Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida paxta terimi tugayapti. Fermer paxtasining aniq narxini hanuz bilmaydi. Fransiya va Makron Ichki ishlar vazirligi radikal va islomga yot g'oyalarni tarqatishdan ogohlantirdi. Rossiya tergov qo'mitasi o'zbekistonlik er-xotinning qullikda ushlab turilganini tekshirmoqda. Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, so'nggi 1 sutka davomida koronavirusga chalingan 3 nafar bemor vafot etdi. Bu bilan koronavirusdan o'lganlar soni rasman kamida 561 nafarga yetdi. 29-oktyabr kuni mamlakatda 254 holatda kasallik qayd etildi va 267 nafar bemor tuzaldi. Hozirda kasallik qayd etilgan jami 66454 nafar bemordan 63713 nafari sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 96% ni tashkil etmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ichida Qur'on oyatlari aks etgan kitob sahifalarini yirtib, oyoqlariga surtib, bu video tasvirni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Joriy yilning 29-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ateist deb tanishtirib, u tomonidan dinimizning ilohiy manbasi va eng muqaddas kitobi Qur'oni Karimga nisbatan hurmatsizlik aks etgan video lavha tarqaldi hamda keskin bahs, munozara va noroziliklarga sabab bo'ldi, deyilgan vazirlik xabarnomasida. Ichki ishlar vazirligi buni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan diniy adovatni qo'zg'atish va dindorlar orasida murosasizlikni keltirib chiqarishni targ'ib qiluvchi ma'lumotlardan biri o'laroq talqin qilgan. Qayd etilishicha, o'tkazilgan tekshiruv harakatlari natijasida mazkur video tasvirini suratga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan shaxs aniqlanib, tergovga qadar tekshiruv harakatlariga jalb qilingan. Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida 24 yoshli qizni ixtiyoriga zid ravishda o'g'irlab ketgan va nikohga majburlagan 3 nafar shaxsga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, shu yil 13-oktyabr oqshomida 30 yoshli D.Y. o'z tanishlari 29 yoshli R.J. va 30 yoshli P.B. bilan til biriktirgan holda 24 yoshdagi G.S. ismli qizni erkiga xilof ravishda Qonliko'l tumani Madaniyat mahalla fuqarolar yig'ini Sari Oltin ko'chasidan kuch ishlatib, Nexia 2 rusumli avtomashinaga mindirib, o'g'irlab ketgan. Ular o'g'irlangan qizni Qonliko'l tumani Bo'ston ovul fuqarolar yig'inida joylashgan uyiga olib borishib, D.Y. bilan nikoh qurishga majburlashgan. Jabrlanuvchi G.S. holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'iga ariza bilan murojaat qilgan. Bugungi kunda 11 ta xususiy bandlik agentligining 51 nafar rahbar va mas'ul xodimiga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, mazkur agentliklar tomonidan jami 9338 nafar fuqarodan 79 milliard 100 million so'mga yaqin pul mablag'lari firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib olingan. Ayni paytda xususiy bandlik agentliklari tomonidan 2019-2020 yillarda faqat 3214 nafar fuqaro Rossiya, Turkiya, Litva, Latviya, Polsha, Bulgariya, Birlashgan Arab Amirliklari, Belarus, Yaponiya, Qozog'iston, Ukraina va Qatarga ishlash uchun jo'natildi. Bugungi kunda 103 ta xususiy bandlik agentligi reyestr ro'yxatidan o'tgan bo'lib, shundan 75 tasiga litsenziya berilgan va hozirda 25 tasi ushbu litsenziya asosida faoliyat yuritmoqda. Belarus hukumati hech qanday ogohlantirishlarsiz Latviya, Litva, Ukraina va Polsha bilan chegaralarini yopib, bu mamlakatlardan Belarusga kirishga cheklov o'rnatdi. Belarus chegara qo'mitasi bu holatni koronavirus pandemiyasi bilan bog'ladi, ammo bir kun oldin prezident Aleksandr Lukashenko Belarus armiyasi Latviya, Litva, Ukraina va Polsha agressiyasiga munosib javob qaytarishga tayyor ekanini aytgan edi. Ozodlik radiosi Belarus xizmatining xabar berishicha, chegaralarda avto tiqinlar yuzaga kelgan. Qo'shni davlatlardagi belaruslar o'z uylariga qayta olmayotganidan shikoyat qilishmoqda. Chegaradan faqat diplomatik va yuk tashuvchi avtomashinalarni o'tkazishmoqda. Xorijga ketayotgan belaruslarni chegara xizmati tez kunlarda vatanlariga qayta olmasliklari to'g'risida ogohlantirmoqda. Ayni paytda Minsk aeroporti odatdagi rejimda ishlamoqda. Tojikistonni qariyb 28 yildan beri boshqarib kelayotgan Emomali Rahmon 30-oktyabr kuni qasamyod qilib, rasmiy ravishda 5-chi marta mamlakat prezidenti lavozimiga kirishdi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, qasamyodga keltirish marosimi juma kuni poytaxt Dushanbedagi Ko'xi Somon qarorgohida o'tkazilgan. Marosimda so'zlagan nutqida Emomali Rahmon yaqin 7 yil ichida Tojikiston to'laligicha energetika mustaqilligiga erishishi, tranzit mamlakatga aylanib, kommunikatsion boshi berk ko'chadan chiqishini bildirgan. Unga ko'ra, boshqa bir strategik vazifa mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'lib qolmoqda. Qasamyodga keltirish marosimidan so'ng Dushanbeda parad o'tkazilgan va unda ma'lumotlarga ko'ra 7000 dan ziyod harbiy ishtirok etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, paxta rejasini bajargan fermer hanuz davlat va klaster korxonalariga topshirilgan paxta uchun qancha haq berilishini aniq bilmaydi. Joriy yilning 23-oktyabrda Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekistonda yetishtirilgan 4-tip 2-nav 1-sinf 1 tonna paxta xomashyosining minimal narxi qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga 4,522,500 so'mni tashkil etganini e'lon qildi. Bu eng past sortga belgilangan narx, ammo yuqori sortlarga topshirilgan paxtaning xarid narxi fermerlar uchun mahkum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Paxta mavsumi tugash arafasida 23-oktyabr kuni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi fermerlardan sotib olinadigan paxtaning eng past narxini e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra 1 kg 4-sinf paxta xomashyosining narxi 4,522,000 so'm qilib belgilangan. Vazirlik bu qarorga jahon bozorida shakllangan narxlar, paxta to'qimachilik klasterlari, kooperatsiyalar va fermer xo'jaliklarining yuqorida qayd etilgan qarorga muvofiq mas'ul etib belgilangan vazirlik va idoralarning takliflarini, shuningdek, paxta xom ashyosini qayta ishlash, logistika va boshqa taalluqli xarajatlarni inobatga olgan holda kelgani aytilgan. Ammo O'zbekistonlik fermerlar vazirlikning bu qarori juda ham mavhum ekanligi, ular yuqori sotlarga topshirgan xom ashyoning narxlari ko'rsatilmaganidan arz qilmoqda. Buxoro viloyati Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Shuhrat Razoqovning aytishicha, u yuqori sortga sotgan paxtasining narxi qancha ekanligini hanuz bilmaydi. Vazirlik ma'lumotida paxtaning 1-chi, 2-chi, 3-chi sortlari qancha bo'lishi haqida aniq xabar yo'q. Bor bo'lsa ham fermerlardan sir tutilyapti. Mana qarang, bozorga bir narsa olib borib sotsangiz, xaridor uchun narxini aytasizmi? Bunisi buncha, unisi uncha deb. Terim boshlanganiga 60 kun, planni bajarganimga 20 kun bo'lyapti-yu, hozirgacha klaster aniq bir narxni aytmaydi. Vazirlikka ko'ra, eng past narxi 4,522,000 so'm ekan. Axir bu bulturgi narx 4,607,000 so'mdan ham kam-ku. Klaster endi 1-sort paxtam uchun biror so'm qo'shib beradimi yoki yo'q, buni hali bilmayman. Fermerning aytishicha, bulturgi yilga nisbatan paxtaning xarid narxida o'zgarish deyarli yo'q bo'lsa ham, bu tomondan yonilg'i va mineral o'g'it narxlari ancha oshib ketgan. O'tgan yilgi mavsumda 1 litr solyarkani 4700 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 6200 so'mdan tushdi. Selitraning tonnasiga o'tgan yili 1,900,000 so'mgacha pul to'lagan bo'lsak, bu yil 3,000,000 so'mga ko'tarildi. Texnika xizmatlari 40% oshdi. Paxta chigitidan olinadigan yog' 7,000 so'mga sotilgan bo'lsa, bu yil 15,000 so'mgacha chiqdi. Paxta yetishtirish uchun sarf bo'layotgan xarajat oshib boryapti-yu, xarid narxi esa hech ko'tarilmaydi. Men allaqachon hisob-kitob qilib bo'ldim. Topshirgan paxtamning har bir klosning tan narxi menga 5,000 so'mdan tushyapti, deydi fermer. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri ham paxtaning xarid narxini hali bilmasligini aytdi. Yo'q, qayerdan bilaman. Ko'kcha tekstil klaster korxonasi hech kimga bunchadan paxtani sotib olaman deb hali aytgani yo'q. Yonilg'i va mineral o'g'itlar narxi oshib boryapti. Masalan, mineral o'g'itni o'tgan yil 1800 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 2500 so'mdan kam bo'lmadi. Qishloq xo'jalik vazirligi esa o'tgan yilgidan ham past narx ko'rsatib turibdi. G'allani ham bu yil rasvo narxda davlat sotib oldi. Endi esini to'lab kilosini 1300 so'mdan sotdik. Bozorda esa o'sha paytda 2500 so'm edi. Prezidentning rejadan ortgan bug'doyni bozor narxida sotib olamiz degan qarori ham ertak bo'lib chiqdi, deydi fermer. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan lozimi? Ozodlik bilan suhbatda paxta narxini belgilashda fermer va korxona o'rtasida manfaatli shartnoma bo'lishini aytdi. Paxta xarid narxi jahon bozorida shakllangan narxlar asosida belgilanadi. Davlat paxtani qayta ishlash va klaster korxonalari bilan fermerlar 4-dan yuqori bo'lgan sortlarga sotiladigan paxtaning narxini esa o'zaro kelishgan holda belgilaydi. Prezidentimiz aytganidek, bu bozor iqtisodiyotining talabi, dedi mulozim. Mulozim fermerlarning narxlarni o'zaro kelishib belgilash huquqi yo'qligi haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i ham olib tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28-oktyabr kuni Namangan markazidagi Grand Sherdor mehmonxonasi oldida ko'tarilgan 7 bayroq orasidan Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Bu haqda Facebookda post qoldirgan Namanganlik faol Fransiya bayrog'ining norozilik belgisi sifatida yirtib tashlangani va Namanganda Fransiya bayrog'iga o'rin yo'qligini yozdi. Bu pastga qador bayroqlar saf qilib terilgan temir ustunlardan biri bayroqsiz qolgani aks etgan surat ham ilova qilindi. Post egasi olib tashlangan Fransiya bayrog'i o'rniga Qozog'iston bayrog'i tikilganini qo'shimcha qildi. Namangandagi eng qimmat mehmonxonalardan biri bo'lgan bu butik otelning ozodlik bog'langan boshqaruvchisi 28-oktyabr kuni bayroqlar almashtirilganini bildirdi. Hamma bayroqni almashtirdik, 7 ta bayroqni ham almashtirdik hozirgina. Yuli aptida hozir Qozog'iston bor, Amerika bor, Rossiya bor, dedi mehmonxona boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Fransiya bayrog'i ham bormi hozir degan savolga javob berishni istamasdan telefonini o'chirib qo'ydi. Voqeadan sanoqli soat o'tib bayroqning yirtilgani haqida Facebook'ga post qo'ygan Namanganlik faol bu postini olib tashladi. Ozodlikka 28-oktyabr kunining 2:30 Namangandan yuborilgan video tasvirda bayroq ustunlarining hammasi yalang'och qilingani, barcha bayroqlarning yechib olingani ko'rildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning mamlakat so'z erkinligi, shu jumladan karikaturalardan voz kechmaydi degan bayonotlari ortidan Yaqin Sharq va Fors ko'rfazi davlatlarida Fransiyaga qarshi norozilik kampaniyasi boshlandi. Macron islomchilarni jazavaga solayotgan bu bayonotlarni o'quvchilariga Muhammad payg'ambar karikaturasini ko'rsatish ortidan 18 yashar chechen terrorchisi Abdulloh Xanzorov tomonidan o'ldirilgan tarix o'qituvchisining dafn marosimida aytdi. Makronning siyosiy islom, islomchilar haqidagi bayonoti siyosatchilar, xususan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tomonidan islomga qarshi haqorat sifatida talqin qilinishi ortidan asosan Yaqin Sharqdagi ayrim mamlakatlarda fransuz mahsulotlarini boykot qilish boshlandi. Hukumatlari g'arb bilan ziddiyatli munosabatda bo'lgan davlatlarda Fransiya bayrog'ini yoqish holatlari kuzatildi. G'arbga qarshi nafrat retorikasi, xususan payg'ambar shonini himoya qilish uchun terrorga da'vat etuvchi chaqiriqlar ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek kanallarida ochiqcha yoyinlanish ortidan O'zbek segmentida Fransiya uning dunyoviylik tamoyillariga qarshi hozirgacha misli ko'rilmagan g'azab kampaniyasi boshlandi. O'zbekiston ichkarisida faoliyat yuritayotgan ayrim diniy faollar bu kampaniyani or va nomus masalasi deb atab, o'zbekistonlik dindorlarni unga qo'shilishga da'vat qildi. Bunday chaqiriqlar ortidan Namanganlik Muhammad Ikrom ismli shaxsning Fransiya prezidenti Macron va rafiqasi suratlarini oyoq osti qilayotgani videosi tarqadi. O'z mashinasining oyoq qo'yadigan joyiga Makronlar suratini to'shab uni toptagan shaxs boshqalarni ham o'z safiga qo'shilishga chorladi. Hozircha bu shaxs u boshlagan kampaniyaning Namangan yoki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida qanchalik keng yoyilgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Namangan viloyat hokimligi, viloyat va shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Fransiya davlat ramzlariga qarshi boshlangan bu kampaniyadan bexabarliklarini bildirdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi O'zbekiston kodeksida O'zbekiston yoki Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat ramzlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish uchun jarima belgilangan. Bu jazoning xorijiy davlat ramzlarini oyoq osti qilish uchun tatbiq etilish etilmasligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya tergov qo'mitasi Yoqutistonda o'zbekistonlik er-xotinning qullikda ushlab turilgani borasida internetda paydo bo'lgan xabarlar yuzasidan tekshiruv boshlagan. Qullikka qarshi kurashuvchi alternativa tashkiloti Zafarbek va uning ayoli asli qirg'izistonlikka tegishli bo'lgan Aziya kafesida 2015-yildan buyon majburan ushlab turilganini iddao qilgan edi. Ammo kafe egasi va jabrlanuvchi Zafarbekning o'zi Rossiya ommaviy axborot vositalarida tarqatilayotgan xabar haqiqatdan yiroq ekan va vaziyat boshqacha tus olgani to'g'risida gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Yoqutiston huquq-tartibot organlari 2 nafar O'zbekiston fuqarosining mehnat qulligida ushlab turilgani to'g'risida internetda paydo bo'lgan ma'lumot ustidan protsessual tekshiruv boshlaganini e'lon qildi. Mintaqa tergov qo'mitasi boshqarmasi xabariga ko'ra, er-xotin bo'lgan o'zbeklar Migina Kangalas tumanidagi Nizhniy Bistyak qo'rg'ondagi kafeda mahalliy jamoatchilik harakati tomonidan qullikdan ozod qilingan. Xabar qilinishicha, er-xotindan hujjatlar tortib olingan, ular kaltaklangan, kafe binosidan tashqariga chiqarilmagan. Shuningdek, ularga ish haqi berilmagan. Tergovchilar e'lon qilingan ma'lumotlarning haqiqiyligini tekshirishadi va ular o'z tasdig'ini topsa, qonuniy amallarga aloqador shaxslar xatti-harakatlariga huquqiy baho beriladi, deyiladi Tergov qo'mitasi rasmiy xabarnomasida. O'zbekistonlik er-xotin 2015-yildan buyon qullikda ushlab turilgan qullikka qarshi tashkilotning 2020-yilning 23-sentyabrdagi xabarida aytilishicha, o'zbekistonliklar ushlab turilgan Asia kafesi Nijniy Bestyak qo'rg'onida joylashgan va u Mirzohid ismli shaxsga tegishlidir. Alternativa qullikda bo'lgani iddao qilinayotgan Zafarbekning intervyusini e'lon qildi. Unda o'zbek muhojiri xotini bilan birga 2015-yilda buyon maoshsiz ishlatilgani, ammo uni ishlatgan shaxs ustidan politsiyaga arz qilmoqchi emasligini gapiradi. Bu video ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida Yoqutistonda o'zbekistonlik er-xotin qullikdan ozod etildi sarlavhasi ostida xabar va maqolalar paydo bo'ldi. Alternativa tashkiloti Zafarbek va uning xotini 22 oktyabr kuni ozod etilgani va Mirzohid ustidan politsiyaga ariza yozganini e'lon qildi. Biroq Mirzohid ismli tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda alternativa tarqatgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi. U Zafarbek haqida mahalliy matbuotda tarqatilayotgan ma'lumotlardan hayratga tushganini aytadi. Men ancha yildan beri shu yerda tadbirkorlik qilaman. Birinchidan, u meni kafem emas. Uni boshqa odamlar arendaga olib ishlatadi. Ikkinchidan, Zafar 2015-yildan beri bir necha marta Qirg'izistonga, Aravonga borib kelgan. Chunki uni nikohidagi ayol o'sha yerdan, mening ham qishlog'im. Qanaqasiga men u ayolni qullikda ushlashim mumkin? Tergovchilar tekshirsin. Pasporti yo'q bo'lsa qanday Qirg'izistonga bir necha marta borib keladi? Alternativa tekshirmasdan birov gapirgan gapni haqiqat deb tarqataverar ekanda. To'g'risi bu tuhmatlar menga ham juda salbiy ta'sir qildi. O'zbeklar nomiga ham isnod keltirdi bu gaplar, dedi Mirzohid. Mirzohid politsiya va tergovchilar tekshiruv o'tkazib hech qanday jinoyat alomatlari aniqlanmagani to'g'risida xulosa chiqarganini bildirdi. U na Zafarbek va na boshqa odamdan tergovchilarga shikoyat tushganini aytdi.
Dastur davomida Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i olib tashlandi. O'zbekiston xalq shoiri Omon Matjon 77 yoshida vafot etdi. Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchilarning majburiy mehnati taqiqlanganini eslatdi, ammo u davom etmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Omon Matjon haqiqiy xalq shoiri edi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq shoiri 77 yashar Omon Matjon 29 oktyabr kuni Toshkentning o'zi yashagan Yangiobod mavzeida joylashgan qabristonda dafn qilindi. Shoirning shogirdi Muhammad Ismoil xalq o'zining suyukli shoirdan ayrildi deya qayg'usini izhor qildi. Muhammad Ismoilga ko'ra bir hafta muqaddam Omon Matjonning rafiqasi vafot etgan. Ma'lumotlarga ko'ra Omon Matjon so'nggi paytlarda hukumat kasalxonasida o'pka yallig'lanishidan davolanayotgan bo'lgan. Shoirning farzandlari bilan suhbatda unga ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilganligini tasdiqlashdi. Marhumni yaqindan tanigan shoir Muhammad Solih Omon Matjon haqiqiy xalq shoiri edi deya ta'kidladi. Shoira Go'zal begim ta'kidicha O'zbekistondagi yosh shoirlarning butun bir avlodi Omon Matjon poeziyasi degan maktabdan o'tgan. Marhum shoir o'tgan asrning 60-yillarida o'zbek adabiyotiga kirib kelgan avlodning ko'zga ko'ringan yirik namoyandalaridan biri edi. Ozodlik bilan suhbatlardan birida Omon Matjon o'z ijodi Stalin o'limidan keyingi o't tepil, ya'ni muzlar erishi davridagi erkinlik bois ravnaq topganini aytgan edi. Shoir muzlar erishi davrining eng belgili shoirlaridan bo'lgan Yevgeniy Yevtushenko bilan do'st edi. Yevtushenko o'zbek shoiri Omon Matjonning qator she'rlarini rus tiliga tarjima qilgan. Ayni paytda Yevtushenkoning asarlarini Omon Matjon o'zbek tiliga tarjima qilgan. Yevtushenko kinochi sifatida 1984-yilda suratga olgan Bolalar bog'chasi filmida Omon Matjon kichik bir rolni o'ynagan. Omon Matjon e'tirofida Yevtushenkoning Santiago kabutari, Haqiqat uchun 5 daqiqa kabi asarlarni tarjima qilish asnosida so'z erkinligi va insoniy hurriyat kabi messejlarni she'riy bayon qilish zaruratini anglagan. Yolg'onning taxtdagi 100 yil davroni haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir. Shaklan sharqona bu satrlar mazmunan 60-yillardagi erkinlik savodasining izhori kabi ko'rinadi. Umummatjon she'rlarida futbol qiroli Pele, AQShning otib o'ldirilgan prezidenti Kennedy, mozori talon-toroj bo'lgan Charlie Chaplin, kapitalga qarshi kapital yozgan Karl Marks ismlari zuhur bo'ladi. Shoir Parij haqidagi she'ri ichiga o'zbeklarning dardini joylar va zukko o'quvchi buni tushunar edi. Qiziqda o'z xalqi urib uyquni boshqalar sayr etsa ko'chalarida. Shoira go'zal begim e'tirofchi Omammatjon shu zakiyligi bois ham e'tirofga loyiq. 60lar deb nomlangan oqim mansublari o'z kiyinishi va hayot tarzi bilan ham kulrang ommadan ajralib turar edi. Hali tirik paytda ozodlik bilan suhbatlashgan Omammatjon rock and roll, gospel kabi Amerika pop musiqasi va bu musiqa qiroli Elvis Presley'nin aşığı bo'lganini aytgan edi. Musiqani sevgani bois Omammatjon o'zbek hofizlari, xususan Otajon Xudoyshukurov bilan qadrdon bo'lgan. Ortiq Otajonov, Sherali Jo'rayev kabi hofizlar uchun Omammatjon qo'shiq muallifi bo'lish bilan birgalikda qadrdon do'st edi. Shoir mamlakat taqdiridagi 3 ta burilish nuqtasida sharhlanganini ozodlik bilan suhbatda aytgan edi. Bu Xrushchev davridagi muzlar erishi, Gorbachev hurriyati va O'zbekistonning mustaqil bo'lishi. Shoirning nega men dostoni shu 3 davr saboqlaridan so'ylaydi. Tarixga boqsak, biz yashagan o'lkada shoir degan odam shoir degan so'zdan ko'ra ulug'roq, shoirning o'limi esa boshqa o'limlardan ko'ra musibatliroq eshitiladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 53 yashar polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida faoliyat boshladi. Bu haqda Ozodlikka ikki mulozim ma'lum qildi. IIB joriy yilning 1-oktyabrda amalga oshirilgan tayinlov haqida rasmiy xabar bergani yo'q. Mahalliy matbuot shu yil iyunida Tursunovning Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-chi o'rinbosari lavozimidan olinishini keng yoritgan edi. Uning o'rniga Qo'qon shahar IIB boshlig'i Muhiddin Jo'rayev tayinlangan edi. Jo'rayev oldinroq Ichki ishlar vazirining o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan edi. Ozodlik suhbatlashgan murojimga ko'ra, Tursunov shu yilning 25-iyun kuni Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-chi o'rinbosari lavozimidan ozod qilingandan keyin bir muddat rasman Qo'qon shahar IIBda ishlagan. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalari amalda Tursunov o'z uyidan chiqarilmasdan nazoratda ushlanganini ham aytishmoqda. Jurnalist Aleksey Valasevich Azia Terra nashrida chop qilingan maqolasida yozishicha, prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovning akasi polkovnik Ulug'bek Tursunovning lavozimdan bo'shatilishiga birinchi oiladagi mojarolar va prezidentning ikki kuyovi o'rtasidagi jiddiy raqobat sabab bo'lgan. Unga ko'ra, Tursunov militsiya tomonidan saqlanishtirilgan fohishaxonalarni fosh qilish natijasida muzokara etilgan mol-mulklarning o'zlashtirilishiga doir yuzlab mojaro markazida qolgan. Azia Terra maqolasida shuningdek Tursunov mamlakat yog'moy sohasini egallab olish uchun tadbirkorlarga ta'ziq o'tkazgani ham iddao qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunovning oktyabr oyida egallagan vazifasi ko'proq dekorativdir. Hozir u boshliq o'rinbosari vazirlikdagi lavozim bo'lsa ham, shahar IIB boshlig'ida bo'lgan qudrat va imkoniyatlar yo'q. Menga ma'lum bo'lishicha, Tursunovning o'zi hozirgi lavozimida jiddiy nazorat ostida bo'ladi. Bu dekorativ lavozimni o'ziga xos surgun desa ham bo'ladi, dedi mulozim. Polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunovning akasidir. Aka-ukalarning otasi SSR DXQ sobiq zobiti Botir Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimida ishlaydi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida jasorat medali bilan mukofotlangan Tursunov 2017 yil aprel oyidan 20 yilning iyunigacha Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-chi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti 27 iyunda imzolagan farmonga binoan davlatga qarashli 274 ta yirik korxona va xo'jalik birlashmalarining aksiya paketlari gazeta, jurnal, nashriyotlar, ishlab chiqarish korxonalari xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga shuningdek davlatning 15 ta ko'chmas mulk obyekti ham qo'yiladi. Farmon muqaddimasida bu choradan ko'zlangan maqsadlar qatorida iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va raqobat muhitini yanada yaxshilash maqsadi ham tilga olingan. Farmonni sharhlagan o'zbekistonlik iqtisodchi olimlar iqtisodiyotda davlat ulushining qisqartirilishini olqishlagan holda xususiylashtirishning yangi bosqichi mulkni qayta taqsimlash va aholi o'rtasida tabaqalanishning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirishdi. Bu kabi xavotirga sabab o'tgan davrdagi xususiylashtirish tajribasidir. O'zbekistonda bunga qadar amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayonlari asosiy natija. Mamlakatda rasman o'rta sinfning tayanchi bo'lgan mulkdorlarning shakllanishiga olib kelganicha yo'q. Xususiy mulk egalarining ijtimoiy guruh sifatida shakllanmagani esa mamlakatning boshqa, jumladan sog'liq va ta'lim singari ijtimoiy sohalari, shuningdek fuqaro jamiyati va siyosiy erkinliklarning ahvoliga ta'sir ko'rsatayotgan omil sifatida ko'riladi. Sobiq Sovet davlatlarining aksariyatida xususiylashtirish jarayonlarining shaffof bo'lmagani mamlakatlar iqtisodiyotida keyinchalik yuzaga chiqqan tizimli muammolar va aholi qashshoqlashuvining asosiy sabablaridan biri sifatida tilga olinadi. Xususan Rossiyada 1990 yillarda amalga oshirilgan privatizatsiya jarayonlari oddiy xalq tilida prixvatizatsiya nomini olgan. Ayni paytda tahlilchilar O'zbekiston singari agrar davlatda yerga nisbatan xususiy mulkchiliksiz bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tib bo'lmasligini ta'kidlashadi. O'tgan yili yangi tahrirdagi yer kodeksi qabul qilingan va hukumat yirik yer islohoti o'tkazish rejasini e'lon qilgan edi. Ammo hozirgacha amalda xususan qishloq xo'jaligi sohasida yer resurslari ustidan nazorat va yerga egalik huquqi davlat va mahalliy hokimliklar nazoratida qolmoqda. Prezident Mirziyoyev 27 oktyabrda imzolagan davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon 22 banddan iborat keng qamrovli hujjatdir. Prezident farmonda belgilab qo'yilgan choralarning har biri uchun amalga oshirish muddatlari belgilab qo'yilgan bo'lib, eng so'nggi muddat kelasi yilning 1-iyulidir. Prezident farmoniga binoan 274 ta davlat ulushlari bor korxona, 109 ta gazeta, nashriyot va jurnallar, 26 ta axborot texnologiyalari korxonalari va kompyuter xizmatlari ko'rsatish markazlari, 27 ta xususiy sektor rivojlangan sohadagi tibbiyot muassasalari, 12 ta yog'-moy sanoati korxonalari, 31 ta vinochilik tarmog'i va sharob savdo korxonalari to'liqligicha ommaviy savdolar orqali xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga qo'yiladigan obyektlar orasida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri Sayilgoh ko'chasida joylashgan va 20219 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan sobiq markaziy binosi ham bor. Prezident farmoniga ko'ra davlat aktivlarini sotib oluvchilar to'lovlarni qonunchilikda belgilangan tartibda bo'lib-bo'lib to'lash sharti asosida amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodiyotchi olim Saparbot Jubayevning fikricha, O'zbekiston prezidentining 27 oktyabrdagi farmoni iqtisodiy rivojlanish uchun juda muhim hujjatdir, chunki xususiylashtirish chet el investitsiyasini jalb qilishning asosiy yo'lidir. Ayni paytda Saparbot Jubayev mazkur farmonning xususiylashtirish to'g'risidagi oldingi qarorlarga nisbatan murakkabroq ekaniga e'tibor qaratdi. Masalan, deydi iqtisodchi, chet ellik investor qandaydir korxonaga investitsiya kiritish uchun o'zining investitsion loyihalarini olib keladi. Farmonda esa qaysi bir korxonalar uchun oldindan loyiha tayyorlash talabi bor. Bu masala tushunarli emas. Iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqul farmondan ko'zlangan maqsadni olqishlab bunday dedi. Prezidentning mazkur farmonini iqtisodiyotga davlat aralashuvini qisqartirish, davlat mulki yoki hissasi yuqori darajada saqlanib qolayotgan tarmoq va korxonalarda bozor mexanizmi va munosabatlarini kengaytirish, iqtisodiy hokimiyatni mulkdorlarga berish, investitsiyalar va bozor raqobatiga muhit yaratish, ish o'rinlari hosil etish va shu kabi ijobiy jihatlarni nazarda tutganligi bilan yaxshi farmon deb hisoblayman. Ayni paytda professor yangi farmon mulkni qayta va qayta taqsimlash hamda tabaqalashuvning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida xususiylashtirishning yangi bosqichi va eski muammolar. Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonliklardan yana 300 sho'g'lisi vataniga qaytarildi. Turkolog olim Andrey Kubatin vafot etdi. Nitsadagi hujumda kamida 3 kishi halok bo'ldi, hujumchi qo'lga olindi. Tramp maslahatchisi jahon demokratik va avtoritar davlatlarga bo'linmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Joriy yilning 28-oktyabr kuni tan olinmagan Abxaziya Respublikasida qolib ketgan 299 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari vataniga yuborildi. O'zbekiston bosh konsulligi yaqin kunlarda Sochidan yana 2 reys amalga oshirilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonlik muhojirlarning 299 kishidan iborat ikkinchi guruhi 28-oktyabr kuni Sochi shahridan O'zbekiston Airways charter reyslari bilan yurtiga olib kelindi. Bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan O'zbekistonning Rostovdagi bosh konsulligi 20 kun muqaddam 9-oktyabr kuni Abxaziyadagi o'zbeklardan yordamga muhtoj 19 nafari maxsus poyezdda O'zbekistonga qaytarilganini qayd etgan. Konsullik xabariga ko'ra, o'zbek muhojirlarni olib chiqishda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi va konsullik bo'limlari, Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, Transport vazirligi xodimlari ishtirok etgan. O'zbekiston Abxaziyani mustaqil davlat sifatida tan olmagani bois u yerga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshirish va odamlarni olib chiqish bilan bog'liq muammolar vujudga kelgan edi. Xalqaro qoidalarga ko'ra O'zbekiston diplomatlari ham bu mamlakatga kirishga haqqi yo'q. Shu sababli O'zbekistonga jo'natilishi kerak bo'lgan odamlar ro'yxati Abxaziyadagi qolgan o'zbekistonlik faollar tomonidan tuzilgan. Rossiya tashqi va ichki ishlar vazirliklari, Rosgvardiya va chegara xizmati xodimlari ko'magida o'zbekistonliklardan 299 nafari avtobuslarda Sochi aeroportiga olib kelindi va Toshkentga jo'natildi, dedi vakolatxona rasmiysi. Suhbatdosh ma'lumotchi, tashkil etilgan 2 reysda mehnat muhojirlar bilan birga 5 nafar go'dakli ayollar ham bo'lgan. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Abxaziyada yana O'zbekistonga ketish istagida bo'lgan 200 dan ziyodroq o'zbek migrantlari qolmoqda. Konsullik 1 noyabr kuni Sochidan Toshkentga yana 2 charter reysi amalga oshirilishi yuzasidan Rossiya tarafi bilan muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Ozodlik koronavirus cheklovlari tufayli Abxaziya-Rossiya chegarasida yuzlab o'zbekistonlik muhojir vataniga qayta olmay, ko'chada yashashga majbur bo'layotgani to'g'risida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toliblar Afg'oniston shimolida jangarilar qaramog'ida bo'lgan hududlar maktablarida o'zbek tili darsligi o'qitilishini man etganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Talibonning Shimoliy Faryob viloyati ma'rif idorasi mas'uli deyilgan Mavlavi Abdulmutallib Hanafi mazkur viloyatning Davlatobod tumani maktablari o'qituvchilariga o'zbek tili darsliklarini o'qitmasliklari borasida buyruq bergan. Faryob viloyati hokimiyati o'zining Facebook sahifasida bu to'g'rida xabar berdi. Bu haqda Davlatobod tumani maktablari o'qituvchilaridan ma'lumot olish uchun amalga oshirgan sayyo harakatimiz natija olib kelmadi. Toliblar tomoni ham haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. Ushbu xabardan qattiq cho'chigan mamlakat o'zbeklari ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy bir shaklda aksilamal bildirmoqdalar. Foryo viloyatida hayot kechiradigan mahalliy o'zbek jurnalisti Adibulla So'nmas Toliblarni jangarilar nazoratida bo'lgan maktablarda o'zbek tili darsliklari o'qitilishini man etish bilan mamlakat o'zbeklari farzandlarining insoniy haq-huquqlarini oyoq osti qilganlar deydi.
Toliblar Afg'onistonning shamol viloyatlarida Taliban qaramog'ida bo'lgan maktablarda o'zbek tili darsliklari o'qilishini man etish bilan insonlarning haq-huquqlarini oyoq osti qilganlar. O'zbeklar farzandlari ham o'z ona tilida ta'lim olish huquqiga egalar. O'zbeklar bunday nohaqliklarga chidolmaydilar.
Xo'sh, toliblar nega mahalliy o'zbeklar maktablarida o'zbek tili darsliklari o'qitilishini man etganlar? Ushbu savol bilan kuzatuvchi doktor Ashraf Sherzodga yuzlandim. Islomiy ko'z qarashdagi toliblar hayotda hamma narsani dinga bog'laydilar. Ular uchun inson haq-huquqlari jiddiy ahamiyatga ega bir masala emas degan Sherzod, mamlakatning shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan mahalliy jangarilar Afg'onistonning janubidan kelgan pushtun toliblar qo'mondonlari tomonidan boshqariladilar deydi. U mamlakat shimolida toliblar qaramog'ida bo'lgan hududlarning ayrim maktablarida o'zbek tili darsliklari o'qitilishi man etilgani irqiy ta'assub yuzasidan amalga oshirilgan bo'lishi ham mumkin deydi.
Meni fikrimcha Talibonning ushbu buyruqni berishiga asosiy dalil va sabab Talibon o'sha birinchi yani qudratga kelishidan hozirga qadar faqat diniy yo'nalishlar, ya'ni diniy o'sha ifrotiyat qarashlar bilan faoliyat yuritib kelmoqda. Til, tarix va madaniyat va boshqa sohalarda hech ham e'tibor bermagan va ular uchun yakka va yagona muhim unsur insoniyat uchun din deb hisoblaydilar. Shuning uchun ular til va tarixning qadriga yetmaganlar va bundan keyin ham qarashlari menimcha o'zgarmaydi.
Eslab o'tish lozimki, Talibonning 5 yillik hokimiyati davrida etnik o'zbeklar yashaydigan viloyatlar maktablarida o'zbeklar farzandlari o'zbek tilida o'qitilmasdi. Ommaviy axborot vositalarida ham o'zbek tilida faoliyat yuritish man etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekistonlik turkolog olim Andrey Kubatin 29 oktyabr kuni 36 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xabarlarga ko'ra, Kubatin oxirgi bir necha kun mobaynida Zangiotadagi koronavirus bemorlari davolanayotgan maxsus shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolayotgandi. Uning o'zi 15 oktyabr kuni Facebook sahifasida koronavirusga chalingani va kasalxonada ekani haqida yozgan. Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan Andrey Kubatin 2019 yil dekabrida davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga mahkum etilgan. Oradan 1 yil o'tib, apellyatsiya mahkamasi jazo muddatini 5 yilga tushirgandi. Kubatin ustidan mahkama yopiq o'tgan. Yaqinlari va maslakdoshlari yosh turkolog olimga qarshi jinoyat ishi sobiq MXX tomonidan uydirilganini aytishgan. Xalqaro tashkilotlar va ilmiy jamoatchilikning chaqiriqlari ortidan Kubatin 2019 yil sentyabrida Toshkentdagi mahkama zalidan ozod etildi va butunlay oqlandi. Andrey Kubatin xalqaro ilmiy doiralarda yaxshi tanilgan turkolog, arxeolog va etnograf olim edi. U o'rta asrlardagi Markaziy Osiyo, Turkiy xalqlar va Iron tarixiga oid tadqiqotlar olib borgan.
Majburiy mehnat.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchilarni o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga majburlash qonunda taqiqlanishini yana bir bor eslatdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazirlik bayonoti ayrim viloyatlarda o'qituvchilar hamda yoshlar yetakchilari hokimlar buyrug'i bilan uyma-uy yurib ishga yaroqli shaxslar ro'yxatini tuzishga safarbar etilayotgan bir paytda yangramoqda. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi maktab o'qituvchilari asosiy vazifasi bir chetda qolib, paxta terimiga odam yig'ish uchun 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ishsizlar ro'yxatini tuzishga jalb etilganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan muallimlarga ko'ra, bu ishni qilishdan bosh tortgan o'qituvchilar ishdan haydalish, dars soatlarining qisqartirilishi va maoshlarining bir qismi ushlab qolinishi bilan qo'rqitilgan. Namangan viloyatining Koson soy hamda Buxoro viloyatining Qorako'l tumanilik muallimlar ham uyma-uy yurib ma'lumot to'plashga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka aytishgan. O'qituvchilar ularga uylarga kirib to'ldirish uchun berilgan anketa nusxasini ham Ozodlikka taqdim etishdi. Namanganlik o'qituvchilar jo'natgan anketa nusxasida uni to'ldiruvchi shaxsning ismi sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki metrika raqami, ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi, qayerda o'qishi, sinfi, nogironligiga oid ma'lumotlar so'ralgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qay asosda jalb etilgani haqida izoh olish uchun Samarqand va Buxoro viloyatlari hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rasmiylariga bog'lanib bo'lmadi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati mulozimi Ozodlik bilan suhbatda muallimlarni o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga majburlash nafaqat taqiqlanishi, balki majburlovchilar jazoga tortilishini ham eslatdi. O'zbekiston prezidentining 2 yil avval qabul qilgan 3907 raqamli qarori bor. Hali u qarorni hech kim bekor qilgan emas. O'sha qarorda xalq ta'limi xodimlarini ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb qilish taqiqlanishi, bu talablarni buzganlar tegishli javobgarlikka tortilishi haqida aytilgan, dedi mulozim. O'zbekistonda o'qituvchilarning o'z asosiy vazifasi bir chetda qolib, ularni o'zlariga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishlarga jalb etish chuqur ildiz otgan muammolardan sanaladi. Xalq ta'limi tizimi xodimlari mahalliy hokimlarning dastyorlariga aylanib qolganini hukumat rasmiylari ham tan olgan. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'z chiqishlarida maktablar hokimliklarga bo'ysunmasligi haqida ta'kidlagan. 2018 yilda O'zbekiston prezidentining yoshlarni ma'naviy, axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qarori qabul qilingan. Qarorning 16-bandida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishi aytilgan, ammo o'tgan vaqt mobaynida majburiy mehnatning ayni ko'rinishi bilan bog'liq vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasidan so'ng chet ellik investor fuqarolarga tuxum ortildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 26 oktyabr kuni ozodlikka bog'langan afg'onistonlik investor Abdulrazzoq tuxum ortilgan fuqarolari Hayraton ko'prigidan o'tib manzilga eson-omon yetganligini bildirdi. Sizlar yozgan maqoladan keyin Xorazm viloyat bojxona xodimlari tuxum ortishga ruxsat berdi. 3 fuqaro to'la tuxumlar chegaradan o'tib manzilga yetdi. Barcha muammolarimiz hal bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat ozodlikka, deb aytdi shirkat direktori Abdulrazzoq. Ozodlik 14 oktyabr kuni sarmoyador Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22,000 to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayotgani haqida yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29-sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan $5 million AQSh shartnoma tuzgani va shu paytgacha $800,000 investitsiya kiritganligini bildirgan edi. Ammo 14 oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 fuqaroga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ydi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra tuxum yuklangan yuk mashinalari 13 oktyabr kuni Afg'onistonga yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14 oktyabr holatiga tuxum eksportini O'zbekistonga cheklaydigan hujjat mavjud emasligini ham aytgan edi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida O'zbekiston ichki bozorida tuxum narxi keskin oshib ketgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri Qo'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular Ozodlik maqolasi ortidan yuk ortish masalasi hal bo'lgani va pandemiya paytidagi qiyinchiliklar davrida eksportdan tushgan mablag' shirkat uchun ayni muddao bo'lganligini aytishdi. Afg'onistonlik investor janob Abdulrazzoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Qo'shko'pir parranda $5 million AQSh teng tuxumni Afg'onistonga yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021 yilgacha amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi $800,000 tuxumni Qo'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekiston tuxumining eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengaymoqda. Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda
tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020-yilga kelib parandalar soni 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar olib kelib o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Trump maslahatchisi jahon demokratik va avtoritar davlatlarga bo'linmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Trumpning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Robert O'Brien tobora ko'proq davlatlar Xitoy soladigan tahdidni anglab yetarkan, jahon bir tomonda demokratik, boshqa tomonda esa avtoritar davlatlarni qo'llovchi mamlakatlarga bo'linayotganini ta'kidladi. Menimcha, jahon demokratik hamda dunyoga boshqacha yondashuvchi avtoritar davlatlarga bo'lina boshlaydi deb aytdi O'Brien 28-oktyabr kuni Washingtondagi Hudson Institute tahlil markaziga bergan intervyusida. 2019-yilda Jon Bolton o'rniga milliy maslahatchi etib tayinlangan O'Brienning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaziyat sovuq urush yillaridagi vaziyatdan farq qiladi. Chunki sovuq urush davrida ayrim mamlakatlar na AQShni, na Sovet ittifoqini qo'llagan. O'Brien Rossiya, Eron va Xitoyni avtoritar davlatlar qatorida tilga oldi va boshqa davlatlar ularga o'xshab borayotganini ta'kidladi. Prezident maslahatchisi ayrim avtoritar davlatlar bir partiya yoki bir yetakchi boshqaradigan chala demokratiya ekanligini ta'kidladi. Xususan O'Brien Rossiya, Belarus va Markaziy Osiyo davlatlarida saylovlar kabi demokratiya elementlari borligi, ammo hukmron elita g'alabasini ta'minlash uchun saylovlar natijalari muntazam ravishda soxtalashtirilishini aytdi. O'ylaymanki, Braziliya, Hindiston, AQSh va boshqa mamlakatlar yetakchiligidagi demokratiyalar bir guruh bo'ladi, avtoritar mamlakatlar esa boshqa guruh bo'ladi, dedi maslahatchi. O'Brien Xitoy o'z aholisini nazorat qilish va boshqa mamlakatlarda josuslik qilish uchun foydalanayotgan texnologiyalarni tilga olib, Pekin global miqyosda solayotgan tahdid haqida ogohlantirdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar dunyo mamlakatlari o'z tarmoqlarida Xitoyda ishlab chiqarilgan 5G texnologiyasidan foydalanadigan bo'lsa, Pekin jahon bo'ylab odamlar shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritadi va natijada o'z xalqini nazorat qilgandek, boshqalarni ham nazorat qila boshlaydi. O'Brien Trump ma'muriyati hamkor mamlakatlarni Xitoyning 5G texnologiyasini xarid qilmaslikka undayotganini va bu borada allaqachon muayyan yutuqlarga erishganini aytdi. O'Brienning so'zlariga ko'ra, Trump Xitoy asta-sekinlik bilan iqtisodiy va siyosiy jihatdan erkinlashmasligini anglab yetgan ilk yetakchidir. Aslida AQSh siyosati bir necha 10 yil dan beri Xitoy haqida shunday fikrlab keladi. Xitoy tobora millatchi, manfaatparast va avtoritar davlatga aylanayotganiga hammamiz guvohmiz, dedi O'Brien. Trump 2017-yilda prezidentlik kursisiga o'tirganidan keyin Xitoyni savdo bitimlarini suiiste'mol qilishda ayblab, Xitoydan keladigan ko'plab mahsulotlarga tariflar joriy qildi. Shu yil yanvarida Trump ma'muriyati va Xitoy Pekinni keyingi 2 yil davomida 200 milliard dollar qiymatga ega qo'shimcha AQSh mollarini xarid qilishga majburlovchi kelishuvning ilk bosqichini imzoladi. Xitoyga qarshi qat'iy turish bilangina Qo'shma Shtatlar savdo sohasida real yutuqlarga erishdi, dedi Trump maslahatchisi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon 29-oktyabrga o'tar kechasi 77 yoshida Toshkent shahrida vafot etdi. Ozodlik arxivida Omon Matchon bilan bir qancha suhbatlar mavjud. Shulardan biri bundan 9 yil muqaddam. 2011-yilning avgustida O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida yozib olingan. Ozodlik arxividagi ushbu suhbatni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Ammo Matchon bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'lgan.
Omon aka, o'tgan 20 yilda nima ish qildingiz?
Mening juda ko'p kitoblarim chiqdi. Shularning ichida mana Ardaqiyo degan kitobim, juda qadimiy. Xo'ja Ahrar Vali haqida Xo'ja Ahrar Valini bilasizmi? Samarqandda uning maqbaralari Xalaskor ruh degan kitobim chiqdi, shu kishiga bag'ishlangan. Xo'ja Ahrar Vali bular Shayxontohur bilan bular bir urug'dan bo'ladi. Nevaralar bo'ladi.
Omon Matchon 1943-yili Xorazm viloyatining Gurlan tumanida tug'ilgan. O'zbekiston xalq shoiri, Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti laureati. Ochiq derazalar, karvon qo'ng'irog'i, yonayotgan daraxt, yarador chaqmoq, haqqush qichqirig'i, seni yaxshi ko'raman, gaplashadigan vaqtlar kabi she'riy to'plamlar muallifi. Omon Mochon 1969-2002 yillar mobaynida G'ofir G'ulam nomli adabiyot va san'at nashriyotida muharrir, bo'lim boshlig'i, so'ngra Yoshlik jurnali bosh muharriri, O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi, Cho'lpon nashriyoti direktori, Gulxan jurnali bosh muharriri bo'lib ishlagan.
Keyin juda qadim Xorazmga bag'ishlangan Ardaxiva degan kitobim ham chiqdi. Bu Xivaning nomi qayerdan kelib chiqqanligini qadimgi nomlarni qidirib topib, afsona qilib chiqargan kitobim u ham chiqdi Ardaxiva bo'lib. Mana xuddi hozirgi kunda Didor Aziz degan bir kitobimning yangi signalli nusxalari keldi. Shuning ichida buyuk shayx Najmiddin Kubro pirimiz haqidagi qissam, Toradek xonim, Davo xonim haqidagi qissam kirgan va mustaqillikka 20 yillikka bag'ishlangan yangi she'rlarim ham kirgan.
Omon aka, mana suhbatimiz shu sizni kitoblaringizdan boshlandi va bir nechta kitobingizni aytdingiz. 20 yil ichida shu nechta kitobingiz chiqdi, nechta nomda kitobingiz chiqdi?
Men aytyapman-ku endi. Bir chekkadan men aytib beryapman sizga endi buni.
Ha, xo'p, men buni bejiz so'ramayapman-da, Omon aka, qarang. Bir nechta kitoblarni aytdingiz, hammasi tarixiy asarlar, a?
Shunday.
Shu bugungi kundagi jarayonlarni ham bironta kitobingizda, biron bir asaringizda tahlil qilishga urindingizmi keyingi 20 yillik jarayonni?
Mening mana yangi chiqqan o'sha Didor Aziz degan kitobim eng yangi, hali signal egzemplyarlar to'pdi. Shuning ichida mustaqilligimizga bag'ishlangan she'rlar, boshqa haligi qissalar, haligi bu chiqmay turib Shayx Kubro haqida birini chiqishlar chiqdi, mana hozir chiqib tarqalyapti. Davo xonim haqida shu qissalarim shu yangi mana mustaqillik yillari ichida erishgan muvaffaqiyatim shu kitobim. Nashriyotlar to'xtovsiz kitob so'raydi, Omon aka deydi, kelin chiqaraylik deydi. Mana hozir qo'limda turibdi Didor Aziz degan kitob, hali to'liq haligi ko'plab nusxa olib endi chiqib qolyapti, chiqib bosilyapti kitob, tezda tarqalib ketadi.
Xo'p,
Didor Aziz degan kitobim.
Omon aka, mana men sizdan 20 yil ichida nechta kitobingiz chiqdi deb so'raganim bejiz emas. Bir nechta kitob, bitta Omon Matchonni o'zi 20 yil ichida bir nechta kitobini chiqaribdi mana. Sizga o'xshagan yozuvchi shoirlar ko'p, lekin kitob do'konlarida o'zbekcha kitoblar deyarli yo'q. Kichkinagina bir burchakda. Buni boisi nimada? Odamlar o'qimay qo'ydimi? Yo boshqa sababi bormi? Yo yozmayapsizlarmi? Yetarli darajada.
Mustaqil O'zbekistonimiz bo'lgandan keyin butun xazaistro xo'jaliklarini ham yangilash kerak edi. Bir kichkina zavodini ham Moskva bilan Rezan bilan oyoq buyoq bilan bog'liq edida, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bir tekstil ta'minotga bir shponka kerak bo'lsa ham shuni Moskvadan so'rab, oyoqdan so'rab, butun xazaistroni buni yo'lga qo'yishdimi, buni bilasizku hozir. Bir kichkina zavodchani qayta qurish, hamma narsasi bor, hammasini o'zi qilib o'zi yetish uchun ozmuncha kuch kerakmi, ozmuncha zavod bormi, fabrika bormi? Axir xudoga shukur,
Omon Matchon degan zavod kitob chiqaradigan, Omon Matchon degan zavodni Rossiyaga aloqasi yo'q ediku?
Yo'q, hech qanday aloqasi yo'q, lekin bu kitoblarni chiqadigan shu temalarda ham men ishlab turib hech qanday uni problemasi yo'q Rossiyada bilan. Meni she'rlarimni yetkishunkalar kolonni zollardan o'qib bergan o'zbek shoiri deb. Qani men ham Mirzo Ulug'bek gapirgan tilda birni ayta olsam edi degan. Shunaqa bo'lgandaki qanaqa to'siq, qanday kamchilik haqida gapirish mumkin? Men faxrlanaman.
Men aytdim, kitob do'konlarida o'zbekcha kitoblar judayam oz deyapman. Shu keyingi yillarda o'sish bormi, tendensiya qaysi tomonga? Kitoblarni, o'zbekcha kitoblarni tirajlari ko'payyaptimi?
Albatta, albatta. Endi sizga aytdim-ku, bitta qandaydir xazaistuvaning haligi sistemasi o'zgarganda hamma narsani tubdan qarab ko'rish kerak bo'ladi-ku. Endi kitob sotish, chiqarish, uni savdoga olib chiqish, boshqa lardan tizimlarni hammasini qayta ko'rib, qaytadan ishlanib tarqatilyapti kitoblarimiz. Misol uchun, siz qaysi zamonda Qur'oni Karimni kitoblari do'konda turib sotilib turganini ko'rganmiz, eshitganmiz O'zbekistonda. Mana hozir xohlagan joyingizga kiring. Buxoriyni kitobmi, Qur'oni Karimmi yo boshqa tazkiralarmi, hammasini oling, o'qing, xo'jalik tiklanar, u yerda u bo'ladi, bu yerda bu bo'ladi. Bittagina kichkina mashinani bo'lsa, uning nechta problemasi bor. bir kuni olsa, bo'ladi deqan xo'jalikda.
Aman ekan, keyingi 20 yil siz uchun menimcha nevaralar yillari bo'ldi-da, ha? Shu nevaralardan gapirsangiz, nechta bo'ldi? Nevaralar ham katta bo'lib o'qish-poqishga kirgandir.
Ha. Bu qarang, bugun xuddi shu ketganday bir maktabda uchrashuvga chaqirsam, birinchi, ikkinchi klass sinf o'quvchilari uchinchi. Shularga she'r o'qib berdim yarim soat. Hatto ruscha tarjima qilinganlardan ham bir kuplet, ikki kuplet. Hammasi diqqat bilan eshityapti. Nevaralarimiz Xudoga shukur, ikki quchoq. Hammasi kelib, doda yuring, doda choyga yuring, doda kofega keling, doda meni opiching, meni doda o'ynating deb mashinani orqasidan itarib yuring, yoki akkumulyatorni tuzatib bering, mana unga zaryadka qilib bering deb ko'p nevaralarim tinmay kelib turishadi uyimizga, Xudoga shukur. Opasi bilan nevaralarimizni qarab o'ynatib o'tirganimizni katta davlat. Ikki qizim o'zimda, ikki o'g'lim bor. Rayhona kattasi qizim, Diyor, Elyor, Nazira, hammasidan har qaysi nevaralarim 1, 2, 3, 4, 5 xudo bergan quchoq, hammasi har kuni 2-3 marta telefon qildi. Doda, o'tirsizmi deb qo'yadi telefonda. Buni chaqirib bering, buni chaqir. Bundan ortiq nima, Sardar aka, qanday baxt?
Aman aka, tinglovchilarimiz shoir Omon Matjonni farzandlari nima ish qilishiga ham qiziqadi.
Farzandlarimiz endi bittasi, katta qizim Temiryo'l institutida dars beradi. Katta o'g'lim katta xususiy tadbirkor, dravilka zavodda ishlatadi. Yengil tosh u bu. Yana bir o'g'lim yapon tilidan mutaxassis, ya birinchi yapon o'zbek slavarini nashr etgan. Shunday, bularni ishi shunday.
Aman aka, bugun o'tkazayotganimiz suhbatda o'zi ikkita savoli bor. Asosiy ikkita savoli bor. Shu o'tgan 20 yilda nima qildingiz? Va ikkinchi savol, qolgan savollar hammasi yordamchi savollar. Ikkinchi savol, o'tgan 20 yilda nima qilib qo'ydingiz? Nima ish qilib qo'ydingiz degan tanomiz savol. Ikkinchisi. Shu tanomiz savolimizga ham javobingiz bormi?
Men sizga aytayotibman, hozirgi kunda mana qo'limda turibdi. Birinchi signalning egzemplyari Bidor Aziz degan juda katta kitobim. Darava xonim degan asarimni yozib, Shayx Kubro haqidagi kitobni yozib, ijobatga keltirib, hamma jurnallar, gazetalar so'rab turibdi. Endi shuni qalib ketadi. Ay, shoir odamga, yozuvchi odamga yana nima bo'lishi mumkin? Bundan baxt uyda tinch o'tirib, she'rlarni ko'rib, kitoblarni, nodir kitoblarni. Xudoga shukurki, ming marta shukur, yana ulug' aziz o'sha kitobimizni yana qaytadan ko'rib chiqaman, nima qilib chiqaman, o'qiyman, yonimga olib aziz Qur'oni Karimni. Bu Xudoim taolo bergan ulug' ne'matdir. Bola chaqa bilan o'tirib yurtni tinchligini tilab. Shundaymi axir?
Yo, men savolim bundaqada, Omon aka, uzr, shu o'tgan 20 yillik umrda mana bu ishni noto'g'ri qildim degan ishtibohingiz bormi ko'ngilda?
Yo'q. Mutlaqo yo'q. Chunki men ijodimdagi ko'nglimda rejalashtirib qo'ygan hamma kitoblarimni chiqaryapman. Uning ustiga men qayerda, qaysi nashriyot va jurnallarda ishlagan bo'lsam, juda ham ko'plab shoir, boshqa yozuvchi yoshlarga yordam berganman. Hammasi so'rab telefon qilib kelib ketib, "Omon aka, qalaysiz?" deb turadi.
Tamam.
Salomat bo'ling.
Tamam. Omon aka, rahmat sizga.
O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchonning Ozodlik arxivida saqlanayotgan bundan 9 yil oldingi suhbatini tingladingiz. Omon Matchon bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.